Кете кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 1-октябрь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргызстан экологиялык дипломатия, жашыл экономика тууралуу басым жасайт деп айтты.
Мы страна экологически чистой продукции и чистой энергии.
Тажикстанда жумушсуздук менен кылмыштуулук күчөп баратат.
Пандемия маалында Орусияда иштеген жакындарынан акча кутуруулар ансыз да кыйла азайганын белгилеген тажикстандыктар 2 жумадан бери рубльдун куну түшүп кеткени аларды кыстап турганын айтышат.
Кыргызстанда 1-класстан 6-класска чейинки окуучулар мектепке кайрадан бара баштайт.
Сабактарды өткөрүүдө өзгөчөлүктөр болот. Климаттык шарттарды эске алуу менен турмуш тиричилик коопсуздугу, мекен таануу, адеп, дене тарбия сабактарын таза абада өткөрүүгө сунушталат.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышып жаткан республика партиясы өзгөндө үгүтчүсү өлтүрүлгөндүгүн кабарлады. Партиянын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Арстан Туржановдун атынан таратылган кайрылууда 2020-жылдын 29-сентябрында Ош облусунун Өзгөн районунда партиянын тарапкери Замирбек Ормон уулу өлтүрүлгөндүгү айтылат. Анда Туржанов бул кылмыш талаптагыдай иликтенбей мамлекеттик компетенттүү органдар тарабынан үй бүлөлүк кылмыш катары көрсөтүлөт деген кооптонуу бар экендигин билдирди. 29 сентябрда Өзгөндө катталган 2 кишинин мушташында бирөө каза болгон. Интернетте тараган маалыматтарда шайлоого катышып жаткан 2 партиянын үгүтчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткендиги кабарланган. Ал ортодо ушул интернетте айтылып жаткан маалыматтар боюнча Мекеним Кыргызстан партиясы дагы билдирүү таратты. Аталган партиянын өкүлү Элнура Алканова Ош облусунун Өзгөн районундагы кандуу окуяга бул партиянын эч кандай тиешеси жок экендигин билдирип, окуяны чагым деп сыпаттады.
Жергиликтүү штабтар менен байланышып текшерүү жүргүздүк ал жакта. Бул окуяга аралашкан кишилер эч кандай тиешеси жок экен биздин Мекеним Кыргызстан партиясына. Провокациядай көрүнөт бул. Биз өзүбүздүн агитаторлор менен баары келишим түзгөнбүз, расмий түрдө иштейбиз, анын баары биздин избирательный фонддон төлөнүп чыккан. Алардын тизмесинде биз ал кишилерди таппадык эч.
Ош облусу ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка чырдын шайлоого тиешеси жок экендигин маалымдады. Кандуу окуя боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү башталган, шектүү кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилгендиги да кабарланды. Жалал Абад облусунда Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат башчысы шайлоочулардын добушун сатып алууга аралашкан деп шектелүүдө. Баш прокуратура 1-октябрда маалымдагандай, райондук прокуратура Жазык кодексинин административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү жүргүзө баштагандыгын да кабарлады. Буга чейин Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкерине байланыштуу чыккан видео себеп болгондугу маалымдалган. Видеодо Аксы районунун жол эксплуатациялоо башкармалыгынын башчысы жана райондун акимчилик аппаратынын башчысы түн ичинде кызматтык машинеде добуш сатып алуу менен алектенип жүргөндүгүн көрүүгө болору белгиленген. Ал эми Аксы районунун акими Эсаналы Ормоналиев аппарат башчысы ишин улантып жатканын, ички кызматтык иликтөө жүргүзүлөрүн Азаттыкка билдирди. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Ага 16 партиядан 2000 киши катышууда. Орусия, Франция жана АКШнын президенттери Тоолук Карабак аймагындагы оо катууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүү жазады. Мындай билдирүү бүгүн Кремлдин сайтында жарыяланды. Андагы айтылгандай, Армения менен Азербайжанды Тоолук Карабакта тутанган жаңжалды тынчтык жол менен чечүүгө чакырык коюлган. Жаңжалдан улам 100 ашык адам, анын ичинде жайкын тургундар ажал тапты. Тараптар бири-бирине урунган соккулар, жоготуулар боюнча апыртылган маалыматтарды берип, маалыматтык согушта күч алууда. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө кырдаалды тынчтык жол менен жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган болчу. Ал эми бул билдирүүлөргө чейин Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас жаңжалда ондогон адамдын өмүрү кыйылганына мындайча кейиген эле.
Жүздөгөн адам өлдү. Алардын көбү жайкын тургундар. Бул үрөй учурган саан. Биз соңку күндөрү жагдайды көп талкууладык. Анын арасында түрк кесиптешим менен дагы сүйлөштүк. Биз кечээ Нью-Йоркто немис француз демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин декларациясын кабыл алганыбызга
кубанычтамын.
Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшүп келген Тоолу Карабак аймагында абал 27-сентябрдан бери курчуп атышууланууда. Эки өлкө ага түшүн токтотуудан баш тартып жатат. Мындан улам куралдуу кагылыш дагы күчөйт деген кооптонуу айтылууда. Чехиянын өкмөтү өлкөдө COVID-19 вируси жуккандар көбөйүп жатканына байланыштуу 1-октябрдан тарта кайрадан өзгөчө абал жарыяламак болду. Саламат сактоо министри Роман Примула өкмөттүн кезексиз жыйынынан кийин алгачкы 2 жумада имарат ичинде 10 ашык, ачык жайларда 20 ашык адамдын чогулушуна чектөө коюлуп, спорттук мелдештерди өткөрүүгө тыюу салынаарын билдирди. Мындан сырткары мектептер жабылып, медициналык билим алган студенттер ооруканаларга жардам бериш үчүн жөнөтүлөт. Чехия Европадагы коронавирус жугузган адамдардын саны боюнча акыркы айда 2-нчи орунга чыкты. 10,700,000 калкы бар бул өлкөдө. Соңку айда 40,000 адам вирус жугузуп ооругандардын жалпы саны 67,000 ашты. Ал ортодо Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүштө өзгөчөлөнгөн медицина кызматкерлерине жана башка жарандарга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Өлкө президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 1-октябрда дарыгерлер, куткаруучулар, укук коргоо органдарынын жана башка мекемелердин кызматкерлери, медицина факультеттеринин ыктыярчы студенттери, журналисттер менен жолугуп, жалпысынан 123 адамга сыйлыктар тапшырды. Кыргызстанда март айынан бери коронавирус 46,800 адамга жукту, алардын 1,000 ашууну казы болду. Ооруга 3,266 медицина кызматкери чалдыгып, 83'ün сактап калууга мүмкүн болгон эмес.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырмалуу угарман, сиз биздин бардык кабарларды, материалдарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда сөз сүйлөп, Кыргызстан экологиялык дипломатияны жана жашыл экономиканы алдыга сүрөй турганын билдирди. Пандемияга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун быйылкы жыйыны видео байланыш аркылуу өтүп жатат. Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Нью-Йоркто өткөн био ар түрдүүлүк боюнча саммиттеги кайрылуусунда өлкөнүн тышкы саясатынын маанилүү бөлүгүн экологиялык дипломатия жана жашыл экономика түзөрүн айтты.
Мы страна экологически чистой продукции и чистой энергии.
Биз экологиялык таза өндүрүмдүн жана таза энергиянын өлкөсүбүз. Бир жыл мурун Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж макулдашуусун ратификациялады. Биздин өлкө энергиянын салттуу булактарын керектөөнү акырындык менен азайтууну көздөйт.
Деди президент. Сооронбай Жээнбеков видео кайрылууну 1-октябрга караган түндө жасады. Био ар түрдүүлүк боюнча саммит Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык мааракесине арналган сессиянын алкагында өтүп жатат. Мамлекет башчы Кыргызстандын экология чөйрөсүндөгү эл аралык демилгелерди активдүү колдоп, ошол эле учурда өз демилгелерин да сунуш кылып келе жаткандыгын белгилеп, анын ичинде ак илбирсти сактоо боюнча эл аралык саммит уюштуруу, радиациялык коркунучту алдын алуу резолюциясын жаңылоо жана эл аралык тоолор жылын өткөрүү бар экендигин белгиледи. Биотүрдүүлүктү коргоо жана өзгөчө корголуучу жаныбарлар департаментинин башчысынын орун басары Кумар Мамбеталиев президент токтолгон долбоорлор Кыргызстанда акырындык менен ишке ашып жаткандыгына токтолду.
Автор болуп, өзүбүз демилгечи болуп келебиз. Тактап айтканда, Тоо саммити, бүткүл дүйнөлүк билдирсти коргоо, бүткүл дүйнөлүк форум өткөрдүк 2 рет. Ушул сыяктуу ири-чараларды өткөрүү менен дайыма биз коомчулукту, башка бир коңшу мамлекеттерди, жалпы эле дүйнө коомчулугун жапайы жаратылышты сактоого жана анын объектилерин коргоого чакырып келебиз.
Кыргызстанда жаратылыш ресурстарын ченемсиз, ыксыз жана натыйжасыз пайдалануунун аркасында жаратылыш ресурстарынын жок болушу, климаттын өзгөрүшү, абанын жана суунун булганышы, таштандылардын жакшы тазаланбай калышы жана айыл чарба менен суу жана энергетикалык тутумдардын натыйжасыздыгы сыяктуу көйгөйлөр бар. Дүйнөлүк банк ден соолуктун деңгээлинин баалаган маалымат боюнча Кыргыз Республикасы 145 өлкөнүн ичинде 111-орунду ээлеп турат. көз карандысыз эксперт, эколог Камал Сооронколов Кыргызстандагы жашыл экономиканын деңгээли тууралуу оюн ортого салды.
Мисалы мындай болуп атат да, мынагу экология боюнча бир нече миллиондук гранттар келет жылда. Ошолор каяк кетип атканы, мисалы бир эле алдагы гранттан тышкары көлдүн өзүнүн фонду бар. Анан тышкары мына былтырдан баштап 50 миллион доллардан ашып дагы фонддор экологияга деп бөлүп берип атат. 57 экен ушундай миллион доллар. Ошолордун баарын башка жака жок болуп атпайбы? Эмне болуп атканы? Плюс бюджеттен акчасы бар. Экология тармагында.
Кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери мамлекет жашыл экономикага өтүү боюнча максат коюп келет. Бул программа жалпы экономиканы туруктуу өнүгүүгө алып келүүгө өбөлгө экендиги айтылат. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана айлана чөйрөгө зыян тийгизбөө принциптеринде ишке ашууга тийиш. Буга чейин Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтууга милдеттенме алган. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов азыркы өкмөттүн ишин сынга алды.
Стратегияларды, азыркы астыга койгон багыттарды, президент айткандарды, ошону ишке ашыра турган адамдарды ошо өкмөткө тартып, алардын астына милдеттенме коебу, жокпу? Ал боюнча адис эместерди тартса эми ал ишке ашырышы кыйын го.
21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүштү. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыкты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда соңку күндөрү азык түлүк кымбаттай баштады. Мисалы, мурда 95 сомдон сатылып жаткан өсүмдүк майы азыр 115 сомго чейин чыкты. Эттин баасы кеминде 50 сомго, кумшекер болсо 10 сомго чейин баасы кымбаттады. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматына караганда, кымбатчылыкка доллардын өсүшү себеп болуп жатат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов базардагы кымбатчылык боюнча айтып бермекчи.
Баары эле кымбат. Же иштеген, карантинге карата иштеген эч ким жок. Кыйналышып атат бүт семья, мына жаштарыбы карасы дагы.
Бишкек шаарынын тургуну Тамара Сыдыкова 2 жумадан бери базарга келе элек болчу. Анын оюнча, бул убакытта азык түлүккө болгон баа көтөрүлүп кетиптир. Ала келген акчасы баардыгына жетпей калды.
400 дүк конфеттер 450 алдык. Печеньелердин 350-400 алдык. 180 болчу. Летний бумага 57 болсо 63 силердин көзүңөр чалдык. 30% мына күрүштөр. 120 алган күрүштөр 130 алдык.
Баарынан күнүмдүк керектелүүчү азыктар кымбаттап жатат. Кардарлар көп сатып алган Аведов өсүмдүк майынын базардагы баасы 95 сом болсо, азыр 115 көтөрүлдү. Мурда 38-40 сомго чейин сатылып жаткан сахардын азыркы наркы 47 сомго жетти. Ал эми 330-350 сомдон бааланып келген кой менен уйдун эти Бишкекте 30 сомго кымбаттап, Ош жана Жалал-Абад шаарында 410 сомго чейин жеткен. Ун азыктарына болгон баа дагы өз ордунда турган жок.
Сахар кымбаттагандан кийин мына печенье, шоколадтар да бүт кымбаттайт да. Мисалы азыр клиенттер келип 10 сом 15 сомго кымбаттагандан кийин товар өтүшү кыйын болуп калат да. Аренда төлөш керек.
Турдой Моторс базарында кир жуучу каражаттарды саткан Гүлнара Калпыкова анын контейнеринде кымбаттабаган бир дагы товар жок экенин билдирүүдө. Сатуучу балардын өсүшүндө чек аралардын толук ачылбай жатышы жана доллардын көтөрүлүп кетиши себеп болгонун айтууда.
Мына моиши средства моу ушасты нянялар. Мурун биз муну 200-205 алсак, например, азыр 215 болуп атат. Самындар, бул Россиядан келген самындар. Буларды мурун биз 16.50, 17.50 алчубуз. Азыр 19.50, 20 алып калдык. Кытайдын товарлары бүт кымбаттады. Моу тиш чукугуштан баштап кулак чукугуштар бүт ушулар 10 сом, 15 сомго кымбаттатат. Краскалар бүт Турциядан келген краскалар, тетиги эмеден келген Болгариянын краскалары долларга байланыштуу, еврого байланыштуу менин оюмча. Булар дагы кийинкисине кымбаттайт деп уже бизге айтып атышат.
Шаар ичиндеги дүкөндөр менен алыскы аймактардагы баа мындан да кымбат. Анткени соодагерлер азык түлүктүн баасына жолго кеткен чыгымын жана киришесин кошуш керек. Базарда Кыргызстанда жасалган товарлар гана кымбаттай элек, бирок аларга суроо талап жакшы эмес.
Көтөрүлүп атат да мына. Биз товар ташыйбыз да, айылга монтип чоң машина менен ташып 5-10 сом кошуп сатабыз, кайра келсек уже дагы бир кошулуп атат. Аны каяктан кошулуп атат, же производителдер кошулуп атабы, же посттон өткөндөн кийин кошулуп атабы, аны биз түшүнбөйбүз. Бизге саткан баасынын баарын алып барып сатабыз. Элдердин да паникасы бар, эмнеле көтөрүп атасыңар? Анан менден сурагыла деп айтам.
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтат. Бирок алардын бизге көрсөткөн маалыматы менен базардагы баанын айырмасы бар. Агенттиктин бөлүм башчысы Лариса Шустикова күнүмдүк зарыл товарлардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келерин айтып, ага кыргыз өкмөтү таасир эте албайт дейт.
Если вдруг намечается вот такая тенденция.
Күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кете турган болсо, анда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги негизделген азык-түлүктүн баасын коюп берет жана анын кымбаттап кетпешин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы көзөмөлгө алат. Бирок азыр базардагы баага келишүүгө негиз жок. Баа 20% чейин кымбаттай элек. Бизге өсүмдүк майы, шекер жана башка товарлардын көбү чет өлкөдөн келет. Бааны өндүрүүчүлөр кымбаттатып жатышат.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар баасы дагы өсүшү мүмкүн деп эсептейт. Буга доллар кымбаттап, 1 доллардын сомго болгон куну 79-80 сомго чейин чыкканын негиз кылышууда. Айбек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Ички иштер министрлиги Бишкекте бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган деген шек менен 26 адамды текшерип, алардан 5-өөнү камакка алды. Азербайжан менен Армениянын Тоолу Карабак үчүн тутанган жаңжалы 5-күн бою уланып жатат. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный өзүн уландыруунун артында орус президенти Владимир Путин турат деп билдирди. Чехиянын өкмөтү өлкөдө коронавирус жуккануучулар көбөйүп жаткандан улам 5-октябрдан тартып кайрадан өзгөчө абал жарыялаганы жатат. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн медицина кызматкерлерине жана башка жарандарга мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Уктуруубузду улантабыз. Орус рублинин куну түшүп кеткендиктен Орусиядан Тажикстанга мигранттар которгон акча кыскарып, жумушсуздук менен кылмыштуулук күч алып баратат. Экономисттер пандемия шартында Орусиядагы экономикалык каатчылык Тажикстанга катуу сок урарын билдиришет. Кененирээк Лаза Жэнбек кызы айтып берет.
40 жакын Тажикстандын жаранын дүйшөмбүдө полиция Москва облусунун Одинцово районунда камакка алган. Азаттыктын тажик кызматына мигранттар шейшембиде байланышып, аларды укук коргоо органдарынын кызматкерлери бир күн бою суу, тамак аш бербей кармап отурушканын айтып беришкен. Алар бизди полиция бөлүмүнө алып келишип, түнү бою имаратты жуудурушту. Биз кармалгандан бери эч нерсе жей элекпиз. Аябай чарчадык, кээ бирөөлөр ордуларынан тура албай жатышат, деп баяндап жатат бул видеодогу тажикстандык. Москвадагы Тажикстандын элчилигине Одинцовода 40 жаран камакта отурганы маалым. Консулдуктун кызматкери мигранттарга мыйзам чегинде жардам көрсөтүүгө аракеттенип жатканын билдирген. Кийин укук коргоочу Мухаммад Сабиров шейшембиде бул мигранттарды сотко алып барып, жазага тартышканын Азаттыктын тажик кызматына кабарлаган. Көбүнүн колундагы патенти Москва шаары боюнча алынган экен. Бул патент менен Одинцовода иштөөгө уруксат эмес. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк патент алган аймакта иштеш керек. Мисалы, Москвада алынган патент менен Москва облусунда иштегенге болбойт. Эгерде бул тартипти бузса 5000 рубль айып пул төлөп, Орусиядан депортацияланышы, буга кошумча өлкөгө кайрадан кирүүгө 3-10 жылга чейин тыюу салынышы мүмкүн, деп түшүндүрөт укук коргоочу. Анткен менен өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путиндин коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөргө жарыялаган миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15-декабрга чейин узартылган. Путиндин жарлыгына ылайык, бул убакта чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзам бузуулар үчүн административдик чара колдонулбашы керек. Патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Башкача айтканда, бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Чет өлкөлүктөрдү депортациялоо, миграциялык эреже бузуулар үчүн административдик жаза чегерүүдө декабрдын ортосуна чейин токтоп турушу зарыл. Бирок Путиндин жарлыгына карабай, Пандемия маалында Орусиядагы мигранттарга дагы деле кысым көрсөтүлүп, укуктары бузулуп жатканын укук коргоочу уюмдар коңгуроо кагып келишет. 9-сентябрда Москвадагы бир жатаканага ОМОН кызматкерлери таңертең кирип келип, 50 тажикстандык мигранттарды ур токмокко алган видео интернетке таркаган. Анда күч кызматкерлери мигранттарды көчөгө сүйрөп чыгып, желим союлдар менен айоосу сабап жатканын көрүүгө болот. Журналисттер райондук полиция бөлүмүнө кайрылышканда күч кызматтарынын аракеттерине эч ким арызданбаганын айтышкан. Мигранттар өздөрү камакка алынуудан, депортациялануудан коркуп арыз жазбаганын билдиришкен. Тажикстандын бийлиги расмий Орусияда 500,000 жетпеген жараны миграцияда жүрөрүн каарлап келет. Орусиянын расмий органдарынын эсеби боюнча өлкөдө 1,000,000 ашуун тажик мигранттары иштейт. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү Тажикстанда ар бир төртүнчү үй бүлө чет жакта иштеген жакындарынын акча которууларынын эсебинен күн көрөрүн көрсөтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Борбор Азия окуяларын улантабыз. Түркмөнстандан Балканабад шаардык соту 48 жаштагы адвокат Пагамбергелди Алабердиевдин ишин жабык карап, аны 6 жылга эркинен ажыратты. Тыюу салынган кыймылдын активисттери менен байланышы бар деп шектелген бул адвокатты полиция 5-сентябрда кармап кеткен, Жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде айып таккан. Эл аралык укук коргоочулар Түркмөнстанда адам укуктарын одоно бузгон учурлар көбөйүп жатканын сынга алышууда. Теманы Эльвира Бодачиева улантат.
Москвадагы мемориал укук коргоо уюму түркмөнстандык юрист Пагамбергелди Алабердиевдин соту жабык өткөнүн жана соттук отурумга Алабердиевдин туугандары жана күбөлөрү катыштырылбаганын 30-сентябрда сайтына жазып чыккан.
Пагамбергелди Алабердиевдин иши боюнча сот жараяны Балканабад шаардык сотунда 29-сентябрда саат 10:00 белгиленген. Эртең менен соттолуучунун туугандары жана жакындары сот имаратынын жанына чогулушкан. Саат 4:00 чейин Алабердиевдин 30 ашык туугандары жана достору онун аа менен СИЗОнун имаратына чейин келишкен. Дарбазадан Алабердиевдин эжеси менен кызын гана өткөрүштү. Бирок биринчи постто эле аларды сотко киргизбей, кийин жоолугасыңар деп коюшкан.
Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Тажы Гөлбегмедова Азаттык радиосунун түркмөн кызматына берген маегинде Алабердиевдин тарапташтарын жана укук коргоочулардын сотко киргизилбегендигин адам укуктарын одоно бузуу деп баалады.
Алабердиево, если
Алабердиевдин ишин кеңири карай турган болсок, анын тарапташтарына соттук отурумга уруксат берилбеши, аларды улам башка имаратка жөнөтүлүшү, бул алардын укугун басмырлоо деп айта алам. Сот жараяны бүткөндөн кийин тергөө абагынын жетекчиси чыгып, мен эч нерсе билбейм, соттон барып сурап алгыла деп койгон. Ошондой эле сотко келген эки күбө жөн эле коридордо күтүп отуруп, анан кеткенге туура келген. Муну менен өлкөдө адам укугу толугу менен одоно бузулуп жатат десек болот.
Келди Алабердиев камакка алынганга чейин Түркмөнстандын нефть жана газ министрлигинин юристи болуп эмгектенген. Өлкөнүн атайын кызматы аны чет өлкөдөгү нааразычылык акцияларынын катышуучулары менен байланышы бар деген жүйө менен 5-сентябрда Балканабад шаарында жасалма айып менен кармаган. Москвадагы мемориал укук коргоо уюмунун жетекчиси Виталий Пономарев бир жылдан бери түркмөн коомчулугу ойгонуп, аң сезиминде бурулуш пайда болгонун белгиледи.
Примерно прошлой осенью произошел какой-то перелом в сознании.
Менимче өткөн күздө түркмөн коомчулугунун аң сезиминде бир сынык пайда болду. Учурда элде өз оюн ачык билдирип, муну талкуулоого кызыгуу жаралды. Мисалы, өткөн күздө Москвада өткөн нааразылык акциясында түркмөнстандыктар эң активдүү катышышкан. Ошондо эч кандай уюмга мүчө эмес жарандардын өз өлкөсүнүн келечеги үчүн күйүп пышкандыгын байкаган. Ал эми Түркмөнстандагы саясий туткундардын так саны боюнча маалымат жок болсо да, административдик жазалар көбөйдү. Бул жазалган дар менен гана чектелбей, алардын Орусиядагы, Түркиядагы, Европадагы жакындары да коркутулуп жаткан мисалдарды байма-бай угуп келебиз.
Ал эми эл аралык байкоочулар өлкөдө соттордун көз карандылыгы, кылмышка шектүүлөргө карата кысым көрсөтүү, анын ичинде кыйноо сыяктуу көрүнүштөр бар экендигин баса белгилешет. Түркмөнстандагы адвокаттар жана укук коргоочулар өз иштерин тийиштүү түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыраган. Адам укуктарын жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Былтыр Чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин белдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга жайгаштырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар кайрадан мектепке барганы жатат. Мындай чечим 30 сентябрда республикалык чам штабтын отурумунда кабыл алынды. Мектептер коронавирус коркунучунан улам быйыл мартта карантинге жабылган болчу, жаңы окуу жылы аралыктан башталган. Пандемиянын шартында мектептерде окуу кандай тартипте жүрөт? Бактыгүл Чыныбаева кызыгып көрдү.
Премьер-министр Кубатбек Боронов 5 октябрда шайлоодон кийин мектептер толук дезинфекцияланып, 6 октябрдан тарта 2-6 класстын окуучуларда окуй баштарын билдирди. Ал мугалимдер, окуучулар тазалыкты сактап, айрым сабактарды таза абада өткөрүү сунушталганын айтты.
Сабактарды өткөрүүдө өзгөчөлүктөр болот. Климаттык шарттарды эске алуу менен турмуш тиричилик коопсуздугу, мекен таануу, адеп, дене тарбия сабактарын таза абада өткөрүүгө сунушталат. Бир нече тыюу салуулар бар. Мектептерде ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ата-энелер менен башка адамдарга имаратка кирүүгө тыюу салынат. Мектептерге, класстарга жана башка ички жайларга бир нече санитардык талаптар коюлду. Мисалы, убагында желдетип туруу, дезинфекциялоочу каражаттар менен күнүгө 2 жолу жок дегенде тазалап туруу жана башка ушул сыяктуу иштер.
Жаңы белгиленген нормаларга ылайык, эгерде мектепте окуучулардын саны 200 чейин болсо, план боюнча бекитилген жүгүртмөгө ылайык, кадимки режимде окуу процесси уюштурулат. Ал эми балдардын саны 350 чейин болсо, эки эмдүү жүгүртмө боюнча, 500 чейин болсо, кезектешүү негизинде эки кезметте окушмакчы. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы учурда ооруканаларга кайрылып жаткан балдардын саны улам көбөйүп бара жатканын, бирок коронавирустан өрчүгөн оорулар катталбаганын маалымдады. Балдарды өлкө боюнча 5 оорукана кабыл алууда. Жалпы 2356 орун даярдалган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мектеп окуучуларынын саламаттыгына багытталган даярдыктар тууралуу.
Кээ бир региондордо эпидситуация оорулардын барлыгы чоң болсо, анда керектүү чаралар колдонулат деп. Ошол эле учурда бүт региондордо эгерде балдар ооруп кала турган болсо, атайын ооруканаларда орундар даярдалып бүтүп атат да. Дары дармектер керектүү, алар дагы сатып врачтарга керектүү коргонуучу нерселердин баардыгын алып берип атабыз. Ошол эле учурда керектүү дарылар дагы акырындап сатып алып атабыз
деди. Ата энелердин көпчүлүгү мектептин ачылышын күткөнү менен балдардын ден соолугу жана санитардык коопсуздуктан чочулагандар да жок эмес. Айрымдары оору күчөп турган маалда кыргызстандык мектептердин ачылуусу абалды курчутуп, ата энелерге кошумча түйшүк жараларынан чочулашат. Ысык Ата районунун тургуну англис тили мугалими Бактыгүл Белекованын 2 баласы башталгыч класста.
Эгерде саламаттыкты сактоо министрлиги күндө оорунун күчөп жатканын кабарлабаса, мен анда сүйүнөт болчу. Ошондой эле ковид оорусу балдар арасында күчөп жатканын да айтып атат да. Анан кийин ошонун баарын кабарлап жатса, эмнеге билим берүү министрлиги балдарды эч кандай коркунуч жок деп аларды окууга жиберип атат. Мен ошол жагы мага таң калышты. Антисептиктерди, влажный салфетка, күндө маска алмаштырып, балдарынын коопсуздугу үчүн ата энелер дагы каражаттары кетет деген ойдомун да.
Март айынын акырынан бери аралыктан окутуу жүргүзгөн кыргыз билим берүү системасы үчүн 1 класстан 6 класска чейинки балдардын мектепке баруусу жеңилдик болгону менен окуу жылын салттуу түрдө сентябрдан эле баштабай шайлоодон кийин дароо мектептердин ачылуусун айрым эксперттер сындап жатышат. Мугалимдерге онлайн окутууну үйрөтүп жүргөн Чоробек Саданбек өкмөттүн бул чечимин мындайчасындады.
Шайлоо болот деп элдер шайлоо иштеринде баарыбыз катышып жүрдүк. Анан бири бирибизге баарыбыз эми жанагы вирусту жугушчу болушунча жугузганыбыз баарыбызга маалымго дейм да. Анан ушунча чоң жайылуу болгондон кийин эртеси күнү балдарды окутуп баштайбыз деген менимче туура эмес го дейм да. Санитардык чектөөлөрдү сактабай жолугушууларда жүргөн эл канчалык деңгээлде бири бирине вирус жугузду, анын натыйжасы кандай болот, кандай эпкине келет, ошолорду кичине мындай байкап көрүп балдарды ошондон кийин кайсы күнү окутарыбызды тактап алсак болот да.
1 октябрга карата Кыргызстанда коронавирус дагы 147 кишиде жаңы аныкталды. Бир бейтап каза болду. Жалпы көз жумгандар ушуну менен 1065 жетти. Вирусту жугузган балдардын эсеби 1200 ашык деп айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
4 октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram'дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан дагы бир программабызды сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 1 октябрь, күнгө бейшембе. Бул жарым саатта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жактаган социал демократтар партиясын талдайбыз.
1.5 миллиард сом кетирген президенттин аппараты бизге керекпи?
Үчүн идеологиясын булар азыркы президентке сокку уруп, анан кийин Атамбаевди актоо.
Ошондой эле каралар күнүнө арналган баянды подкастты уга аласыз. Берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топтору Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловду шайлоодон четтетпөө чечимин кабыл алды. Үгүт эрежелерин сакталышы жана арыздар, ошондой эле жарандарга маалымат берүү боюнча жумушчу топтордун жыйыны бүгүн өткөн. Анын соңунда Аманкуловду талапкер катары калтыруу жана ага карата түшкөн арызды четке кагуу тууралуу БШКга сунуш берилди. Бул тууралуу Боршайкомдогу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында арыз берген активист Умай Арыкова президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 28-чи беренесинин негизинде Аманкуловду шайлоодон четтетүүнү талап кылган. Бирок талапкердин сөзү жазылган видео быйыл февралда тартылгандыгы белгилүү болуп, ал учурда үгүт кампаниясы башталбагандыгын негиз кылып, Аманкуловго карата арызды четке кагуу жөнүндө чечим кабыл элек. Боршайком бул сунушту чан карай тургандыгы азырынча маалымдалды элек. Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган. Бул видео тасма интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткендигин көрсөттү. Евразия аймагында бириккен мамлекет гана эгемен боло алат деп билдирген эле. Анын сөзү коомчулукта кескин сын пикирлерди жана кызуу талкууларды жаратып, айрым активисттер Аманкуловду шайлоодон четтетүүнү талап кылган. Мындай талап менен Бишкекте Ошто Каракалдо нааразылык акциялары да өткөн болчу. АКШ, Орусия жана Франциянын президенттери Тоолуу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү жасашты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения менен дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак аймагынын куралдуу топторунун ортосундагы салгылаш уланууда. Үч өлкөнүн лидерлери аймактагы абалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого чакыргандыгын Элисей сарайы бүгүн билдирди. Буга чейин Азербайжан менен Армения сүйлөшүү баштоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун чакырыктарына карабай жаңжалды улантууда. Анын жыйынтыгында 100 ашык адам, анын ичинде жайкын тургундардын ажал тапкандыгы жөнүндө маалыматтар тарап жатат. Тараптар бири бирине урган соккулар, жоготуулар тууралуу акырытылган маалыматтарды берип, маалыматтык согуш дагы күч алды. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын артында АКШнын башкы чалгын башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатышы мүмкүн жана ага карата ар кыл инструкцияларды берет деген маалымат бар экендигин айтты. Бул тууралуу Песков Орусиядагы Коммерсант FM радиосунун суроосуна жооп берип жатып айткан. Кремлдин өкүлү буга чейин деле боло келгендей Навальныйдын атын ачык атабай бейтап деп гана атады. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный өзүн уулуулдуруунун артында Орусиянын президенти Владимир Путин турат деп эсептеерин буга чейин Шпигель аттуу немис журналына берген маегинде билдирген. Бул кылмыштын артында Путин турат деп бышыктайм, болуп өткөн окуя боюнча менде андан башка версия жок деп билдирген эле. Кремлдин башкы каршылашуу болгон 44 жаштагы Алексей Навальный 20 августта Томск Москва учагында эсин жоготкон, андан бери 20 күнгө жакын комада жатып Германиядагы Шарите клиникасына которулгандан кийин гана өзүнө келген. Германияда жана Европадагы бир катар лабораториялар Навальныйдын новичок аттуу уулуу зат менен уулуулдурулгандыгын жана нерв системасын шалгылоочу касиетке ээ экендигин билдирген эле. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Бишкекте бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган деген шек менен 26 адам кармалып, алардын 5 камакка алынгандыгын 1 октябрда кабарлады. Милиция билдиргенде сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 30 сентябрда 40 уруу 7 дуан деп аталган кыймылдын 26 мүчөсүн кармаган. Алар наркологиялык текшерүүдөн өтүп 20 бангизат колдонгон кондугу аныкталган, 5 шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги алардын аты жөнү Шамил Мукамбаев, Амангелди Артыков, Акылбек Өлжембаев, Рыскелди Бериков жана Куанычбек Жумаканов экенин 4 мурда соттолгондугун кабарлады. 30 сентябрда социалдык түйүндөрдө бир бөлмөдө отурган 20 чакты эркек саясат темасын талкуулап жатканы, алардын бири 1500 айылдан балдарды чыгаралы, бул шайлоону өткөрүп жиберсек анда биз утулдук деп айтып жаткандыгы жазылган видео тараган эле. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Кылмышка шектүү катары кармалган жана алардын жактоочулары азырынча окуя боюнча эч кандай комментарий бериш элек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Ошол тушта абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары жана жан жөөкөрлөрү быйыл социал-демократтар партиясы менен шайлоого аттанды. Акыркы эки парламенттик шайлоодо тең фавориттердин катарынан түшпөй келген бул партиянын мураскери саналган партия өзүн азыркы бийликтин келишкис оппозициясы катары тааныштырып жатат. Ошентсе дагы алар Атамбаевдин доорундагы алишемдиктерге байланыштуу ачуусунан качып кутула алышкан жок. Партиянын тизмесинде кимдер бар? Алардын программасы кандай? Кубатбек Касымбеков талдап көрдү.
Адегенде социал-демократтардын таржымалына учкай токтоло кетели. Мыйзам жүзүндө бул партиянын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев төптөгөн Кыргызстандын социал-демократиялык партиясына же КСДП-га тиешеси жок. Документтер боюнча 2-2 башка партия. Бирок иш жүзүндө социал-демократтар Атамбаевчил күчтөрдүн партиясы экени талашсыз. 90-жылдардын башында төптөргөндөн бери ондогон депутаттарды парламентке алып кирген КСДП былтыр экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын башчысы Сагынбек Абдрахманов жетектөөгө өткөн. Экинчи тарапта Атамбаев жана ага ыктаган күчтөр калган. Мурдагы президент 2019 жылдын август айында кой ташта кармалгандан бери экинчи тарапты Атамбаевдин бир нече тарапкери башкарып келди. Эки КСДПнын кайсынысы шайлоого катышары бир топко чейин бүдөмөк болуп турду. Быйыл жазында КСДПдан Атамбаевди колдогон тарабында да ажырым бар экени ачыкка чыкты. Акыры Атамбаевдин уулдары жана жан жөөкөрлөрү КСДП менен эмес, социал демократ тараптуу жаңы партия менен шайлоого аттанарын жарыялашты. БШКнын маалыматы боюнча бул партия 2019 жылдын июнь айында юридикалык жактардын бирдиктүү реестрине катталган.
Конечно, бул атабыз, биздин атабыз, аны абдан жакшы көрөбүз, бирок анын кесиби политикта.
Социал-демократтардын 100 ашуун талапкеринин көбү Атамбаевдин жактоочулары. Аларды мурдагы президенттин туун уулу 44 жаштагы Сейитбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин саясатка ачык түрдө аралашкан эмес. 2003 жылдан бери Автомаш энергия ишканасын жетектей турганын айтып келген. Бирок ал атасы камак алынгандан бери маал-маал менен саясий билдирүүлөрдү жасай баштаган. 2019 жылы башкы прокуратура Сейитбек Атамбаевдин ишканасы 4 жыл бою текшерилбегенин билдирсе, мурдагы президенттин уулу компаниясын тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Сейитбек Атамбаев социал-демократтардын башкы сабында турганы менен партиянын атынан теле кайрылуулардын жана теле таймаштардын көбүнө партиянын өкүлү Темирлан Султанбеков жана мурдагы президенттин кичүү уулу Кадыр Атамбаев катышып жатат.
Мы нашли факты, подтверждающие, что все ключевые должности на таможне.
27 жаштагы Кадыр жаңы партиядагы негизги фигуралардын бири катары каралганы менен тизменин ээлүүчү сабынан гана орун алган.
Рахмат. Ошо беш этабын атап берсеңиздер, пожалуйста.
Ал сен окуп аткан теориясында, биз практикасында.
Теория эмес, практика. Дүйнө жүзүндө
жооп бердиресиңби?
Меркосур.
Жооп бердиресиңби?
Жооп бердиратмын. Билбейм дебейсизби, же билесиз.
Мамлекеттик телеканалдардагы дал ушундай дебаттарда кызыл чеке талаш тартыштары менен айрымдардын көңүлүн өзүнө бурган 22 жаштагы Темирлан Султанбеков тизменин 8-нчи катарында турат. Москвадагы жогорку экономика мектебинен билим алган Султанбеков КСДПнын жаштар канатынын активисти катары таанымал. Ал былтыр июль айында Бишкектеги Атамбаевди колдогон митингде чыгып сүйлөп, бийликке таарынганын айтып жатып, көзүнө жаш алганы да белгилүү. Быйыл жазында Атамбаевдин айрым тарапкерлери КСДПчылардын ортосундагы жаатташууга байланыштуу Султанбековду дагы айыптап чыгышкан. КСДП демекчи, 5 жыл мурда бул партия аркылуу парламентке өткөн кеминде 38 депутаттын 6 гана социал-демократтардын катарында шайлоого катышууда. Депутаттар Ирина Карамушкина, Анвар Артыков жана Карамат Орозова тизмеде алгачкы бештиктин ичинен орун алган. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Асель Кудуранова, Альфия Самигулина, Мухтарбек Айнакулов да Атамбаевчил партияны сүрөп баратышат. 7-нчи катарда мурдагы депутат, Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков, 10-нчу сапта Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси, Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султан турат. Ал июлдун аягында бийликти күч менен басып алуу беренеси менен бир нече ирет сурак берип чыккан. Социал-демократтардын тизмесине кой таш окуясы боюнча айыпталып, тергөө абагында жаткан дагы бир нече адам кошулган. Алардын бири мурдагы депутат Равшан Жээнбеков тизмеде 12-нчи болуп турат. Ал 2019 жылдын 12 декабрында камалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып келет. Жарандык көзөмөл комитети аны саясий туткун деп тааныганы маалым. Ал эми Койташ окуясы боюнча айыпталып, учурда тергөө абагында жаткандардын дагы бири Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов да партиянын тизмесинде 30-нчу сапта турат. 2017 жылдагы шайлоого байланыштуу тизмеге чуусунда аты аталган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Надира Сатыгул кызы да тизмеге кошулган. 2 жыл мурда Жээнбековдун борбордук штабы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмеси жарыяланып, ал документтер шайлоого кеткен чыгым расмий айтылгандан бир нече эсе көп экенин көрсөткөн. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Кийин штабтын эсепчиси Надира Сатыгул кызы коопсуздугунан улам өлкөдөн чыгып кеткенин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү айтып чыккан. Мындан тышкары социал-демократтар менен Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев, Замир Жоошов жана юрист Нурбек Касымбеков да шайлоого баратат. Ошондой эле тизмеде мурдагы маданият министри Камила Талиева, Ысык-Көл облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Рита Борбукеева жана бир канча ишкер да бар. Бирок Атамбаевдин башкы кеңешчисине айланган Кундуз Жолдубаева тизмеге кошулган эмес. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз бул жолу социал-демократтар партиясынын тизмесин жана программасын талдап жатабыз. Кантсе да бул шайлоодо социал-демократтардын тизмесинен мурда партия өкүлдөрүнүн кескин билдирүүлөрүнө көбүрөөк көңүл буруп жаткансыйт. Алар теле кайрылуу же теле таймаштар учурунда президент Сооронбай Жээнбековдун бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун дарегине сын айтып жатышат. Мурдагы президенттин уулу Кадыр Атамбаев президенттин атын атабаган эле болбосо КТРКдагы кайрылуусун толугу менен анын саясатын сындоого арнаган. Ал социал-демократтар жападан жалгыз оппозициялык партия экенин белгилеп, башка партияларда принципсиздер, коррупция беренеси менен соттолгондор, кошомачылар баратат деп билдирген. Бул аптада Кадыр Атамбаев президент Жээнбековдун тууган туушкандары жана алар ээлеген кызматтар боюнча иликтөөсүн да жарыялады. Аны улай КТРКдагы дебатта партиянын талапкери Темирлан Султанбеков да үй бүлөлүк, кландык башкаруу тууралуу сөз кылды.
Жээнбеков Матраимовдорду менен чогуу үй бүлөлүк кландык режимин эски чиновниктердин баарын жок кыла турчу саясий күч бар. Биздин партия иллюстрация мыйзамын сунуштайт сиздерге. 1 миллиард сом кетирген жогорку кеңеш бизге керекпи? 1.5 миллиард сом кетирген президенттин аппараты бизге керекпи?
Президент Жээнбеков жакындарын саясатка аралаштырбай турганын кайталап, үй бүлөлүк, кландык жана кандайдыр бир топтордун башкаруусу болбойт деп билдирип жүрөт. Матраимов үй бүлөсү да өз дарегин айтылган дооматтарды четке кагып келет. Социал-демократтардын мындай билдирүүлөрү кайра айланып өздөрүнө тийген учурлардагы жок эмес. Маселен, дээрлик 2 апта мурдагы телетаймаштар реформа партиясынын лидери Клара Сооронколова бажы тармагындагы коррупциянын гүлдөшүнө социал-демократтардын түптөөчүсү болгон мурдагы президент Атамбаевдин таасирин да эске салган.
Сиз бардык жоопкерчиликти азыркы президентке жүктөп жатасыз. Райымдын схемасы Атамбаевдин учурунда дагы болгон. Болгону сиздин кумир кызматтан кеткенден кийин ал иштер ачылып калгандыр. Эмнеге силер буларды азыркы президентке чаптап жатасыңар? Райымбек Матраимов сиздин кумириңиз бийликте турганда бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген,
деп билдирген Сооронколова. Социал-демократтар шайлоо программасында мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүп, толугу менен парламенттик башкарууга өтүү керектигин белгилеген. Ошондой эле президенттин аппаратынын түзүмүн кайра карап чыгып, парламент депутаттардын санын 40 чейин түшүрүүнү, түз демократиянын механизмдерин ишке киргизүүнү, башкы прокурорду президенттин таасиринен чыгарууну, УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюуну сунуштап жатат. Ошондой эле жүргүнчү жана жүк таашы чөйрөсүндө эл аралык транспорттук борбор болуу үчүн шарттарды түзүү, алыскы аймактарга жеңилдетилген салык киргизүү, электрондук салык киргизүү жана бажы электрондук көзөмөл орнотууну убада кылууда. Бирок дээрлик 10 жылдан бери бийликте турган КСДПнын мураскерисин алган бул партиянын мындай программаларды эми сунуштап жатканы ача пикирлерди жаратпай койгон жок.
Булардын болгон партиялык бүчүн идеологиясын булар азыркы президентке сокку уруп, анан кийин Атамбаевди актоо. Менденче мен ошондой эле кабыл алып атам. Себеби ар бир баягы лидерлеринин дебаттарга катышканда деле негизги эле баягы лейтмотив мындай да, Атамбаев аябай жакшы жазап аткан, анан кийин азыркы президент, азыркы бийлик ошонун баарын бузду дагы тескери багытка бет алды деген эле. Ушул эле негизги лозунг эле ушул болуп атат да менин оюмча. Мындай бир эле кишиге каршы чыгып, же болбосо бир эле кишинин, тем более бүгүн түрмөдө жаткан, соттолгон, соттолуп аткан кишини актоо менен менин оюмча мындай партиянын эгер ушул эле туусу идеологиясы ушул эле болсо анда эч кандай перспективасы жок. Башка маселе социалдык демократиялык идеяларды алар Атамбаевке байлабай, башкаларга байлабай эле ошону мындай уланса анда кандайдыр бир перспектива болушу мүмкүн. Себеби социал демократиянын өзүндө өзүнүн идеологиясында эч жаман деле нерсе жок,
деп билдирди саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев. 2015 жылы Атамбаев президент болуп турганда КСДП партиясы парламенттик шайлоого 103 миллион сомдон ашык каражат коротуп, мэрга биринчи болуп келген. Быйыл социал-демократтардын шайлоо фонду 14 миллион сомго жеткен жок. Узак тарыхы бар социал-демократтар бул шайлоого акыркы күчүн жумшап жатабы же жаңы бурулуштун алдында турабы? Аны 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы анык көрсөтчүдөй. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Жыл сайын 1 октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын калкынын 8% улгайган адамдар түзөт. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда карылар кандай күн кечирди? Кабарчыбыз Айбек Бейболсунов коронавирус менен ооруган жана дарыгер болуп иштеген улгайган адамдар менен маектешип кайтты.
Могул бактардын баарын ошо отургузганбыз. Ушул кенедей бактар болчу. 89-жылдар отургузганбыз. Көрдүңбү кандай чоң бактар?
Республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында эмгектенген Осмонованын 1952-жылы медицина кызматкерлеринин күнү 5-июлда төрөлүшү жашоосунда чоң роль ойноду. Аты доктурхан коюлуп, өмүрү саламаттык сактоо тармагына байланды. Ак халат кийгенине быйыл 47 жыл болду.
Кандай саттым? Жакшы, мына кыздар ремонт кылып атышат.
Доктурхан Осмонова өмүр бою башкы медайым кызматында иштеди. Бул жумуш жоопкерчиликти жана көп энергияны талап кылат. Соңку 3 жылда жанга тынчыраак оорукананын статистика бөлүмүнө которулуп алган.
Пенсияга чыгам деп деле ойлочу эмесмин. Себеби менин курагымдагылар менден жашыраактар пенсияга чыга баштаганда, ой, нам до пенсии далеко деп койчубуз да. А көздү ачып жумганча эле уже пенсиялык убакыт келип калыптыр да. Эми пенсиядан кийин деле иштеп атабыз.
Доктурхан Осмонова ооруканада иштеген жарым кылым аралыгында төрт эле жолу узак убакытка эс алууга чыкты. Эки уул бир кызын төрөгөндө жана пандемия маалында үйдө отуруп калды. Вирус күчөгөн учурда боюнда барлар жана пенсия жашындагылар жумушка тартылган эмес. Осмонова ал маалда жакындарына укол сайып, телефондон консультация берип турду.
Өзүм үйдө болсом дагы жүрөгүм өзүмдүн иштеп аткан жериме аябай сарсана болуп, кыздарды WhatsApp менен сүйлөшүп, ушунчалык аябай оор болду мен үчүн деле.
Осмонова 10 жыл мурун 58 жашында пенсияга чыккан. Айлык маяна экөөнү кошкондо 15 000 сомдон ашпайт.
Жумуш деген адамды аябай стимул кылат. Себеби эртең менен эрте турасың, жуунасың, чачың тарайсың, боёносуң, анан жумушту көздөй жөнөйсүң. Жумуш иштебесең өзүңдү таштап коесуң да. Ошон үчүн иштеш керек.
Осмонованын жакындары коронавирус пайда болгондон бери ардагер медайымды жумуштан кетүүсүн өтүнүп жатышат. Ал мындай сунушка такыр макул болгон жок. Үйдө отуруп калган күнү ооруп, карый да түшөрүн жакшы билет. Себеби организм 47 жылдын ичинде жумушка көнүп калган.
Мындай жумушка кечигет, жумушка келбей калат деген болгон жок да. Бул канга сыйып калган болуш керек да, армейский закалка болуп. Эми орунду бошотуңуз, жаштар иштесин десе, бошотуп берип кете беребиз да.
Улуттук кардиология борборунун дарыгери Нагиля Давыдова атайын аппараттын жардамы менен бейтаптын жүрөгүн текшерип жатат. Өмүр бою адамдын негизги органын изилдеген адис 70 жашта. Окууну бүтүп эле улуттук кардиология борборуна жумушка орношкон. Ошондон бери эмгек китепчеси өзгөргөн жок.
Все хотят, чтобы я сидела дома, занималась домашними проблемами.
Жакындарым жумуштан кетип, үйдөгү иштер менен алек болушумду каалайт. Бирок мындай чечим кабыл алуу мен үчүн оор. Анткени ар дайым жумушта болгум келет. Ушул жерге жаш кезимде келдим эле. Эми чоң апа болдум. Кадыр барктыдагы ооруканадан топтодум. Улуттук кардиология борбору менин жашоом, экинчи үй бүлөм.
Это моя жизнь, это моя вторая семья.
Давыдованын айтымында коронавирус илдети менен ооруган адамдардын жүрөгүнүн согушу мурдагыдай эмес. Азын оолак өзгөрүүлөр бар. Пандемиядан кийин дарыгерге кайрылгандардын саны да өсө баштады.
Я болела, да, но
мен коронавирусун жеңил түрү менен ооруп чыктым. Бирок иммунитетим туруктуу эмес көрүнөт. Антитела пайда болгон жок. Бул оору менен эртели кеч баарыбыз ооруй турган болуп калдык окшойт. Ошон үчүн илдетти үйдөн күтүп алгым келген жок. Эмне болсо ошол болсун. Кырдаал турукта шаары менен жумушка чыгып алдым.
Вышла на работу. Вот что будет.
70 жаштагы Нагиля Давыдова кардиология борборундагы көзгө басар адистердин бири. Негизги жумушунан тышкары сабак да берет.
Я человек, который привык всю жизнь работать.
Мен өмүр бою эмгекке бышкан адаммын. Ден соолугум иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүм дагы эле жогору. Андыктан мен иштей берем. Азырынча иштегим келет. Өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин коомго салым кошкум келет.
Я хочу работать. Хочу приносить пользу.
Саламаттык сактоо тармагында адистер жетишпегендиктен пенсия жашындагы кызматкерлердин саны 7862 адам. Алардын 3100 дарыгерлер.
Өйдө көшөлүк кулак болуп калды.
90 жаштагы Токтокан Эдилбаева авышкасы Акмат Бейшенбаевди майрамга даярдап жатат. Карылар күнүн утурлай куттуктаганы келгендердин саны көбөйүүдө.
49 жылы августта үйлөнгөнбүз.
Бирге өмүр сүргөн 71 жылдын ичинде Токтокан апа жолдошу менен көп кыйынчылыктарды жеңген. Алардын соңку жеңиши коронавирус пандемиясы күчөгөн учурга туш келди. Пневмония илдети алгач үйдүн кожоюнун тооруду.
Анан эле июндун 12-сінде атаң ооруп калды да, кузуп. Ошондон тартып эле начарлай баштады. Больницага жатты, анан ошондон пневмония деп объявить этип, аңгыча мен ооруп калдым. Аңгыча жанагы Токторбек деген балабыз ооруп калды, температура болуп. Рентгенге көрсөтсө, үчөбүздүкү тең пневмония.
Дарыгерлер коронавируска арачы түшүп, ардагерлерди 2 аптадан ашык убакытта үйүнө чыгарды. Төшөктө жатып калган Акмат Бейшенбаев акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады. Аксакал вируска моюн берген жок. Токтокан Эдилбаева өз өмүрүн мамлекеттик жумушка арнап, райондук жетекчиликтен тарта өлкөнүн саясатын жүргүзгөн Компартиянын борбордук комитетинде да иштеген. Мындан тышкары Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган. Алышкасы Акмат Бейшенбаев мугалимдик кесипти аркалады.
Адам үчүн, бардыгы адам үчүн деп адам үчүн иштечүбүз. Адам үчүн. Адамдар менен жолукчубуз. Ошолордун суроо талаптарын тапчубуз, ошого жардамдашчубуз. Азыркыдай эмес, ар ким өз көмөчүнө тарткан жок, анда только адамдар үчүн деп.
Токтокан апа Кыргызстанды кыдырып иштеди. Улуу балдары Тогузторо районунда төрөлгөн. Акмат Бейшенбаев мамлекеттик кызматта иштеген жубайын өмүр бою колдоп, партия алыс аймактарга кызматка жибергенде да жалгыз калтырган эмес. Ар дайым жанында жүрдү. Бул үй бүлө Токтокан Эдилбаева пенсияга чыкканда гана бир орунга токтоп калды.
Карганда убактым көп болуп, Манасты окуп атам, Санжыраларды окуп атам. Ошонун баардыгы жаш кезекте убакыт жок. Окуп аптырбыз, чал окуп турбуз. Укмуш экен да. Бул жерде укмуш ушунчалык ошол Манас бекеринен Манас болбоптур. Манас бекеринен мына кыргызды топтоп алыптыр. Болбогондо кыргыз болбой жойулуп кетмек экен.
Эдилбаева пенсияга чыкканы менен мамлекеттик иштен алыстап калган жок. Үгүт иштери башталгандан бери шайлоого катышып жаткан партиялардын программасы менен таанышып жатат. Азырынча Алышкасы экөөнүн купулуна бир дагы партия толо элек.
Жакшы агитация болбой атабы айтор. Же болбосо адегенде иштерин көрсөтүш керек да элге. Жазап туруп мына биз момун жазадык. Момуну жазайбыз. Тандайм го 4'үнө чейин үйгө келип кол көтөрүп кетсин деп атабыз. Акмат кичилик эмет турат, больницага да жатып калар экен.
Кыргыз өкмөтү октябрь айында коронавирустун экинчи толкуну баштала турганын божомолдоп айтып жатышат. Бул жаңылык Токтокан апаны коркуталган жок. Ал Алышкасы экөөнүн 71 жылдык ынтымагы вирусту жеңип чыгарына ишенип турат. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Улгайган адамдарга арналган темабызды улантабыз. Азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү подкастына гана Бишкектен 68 жаштагы Авазбек Жусупбеков баян жөнөттү. Ал коронавируска кабылганын, илдет менен күрөшкөнүн баяндайт. Андан тышкары АКШга барам деген кыялы пандемиянын айынан ишке ашпай калганына кейит.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Авазбек Жусупбеков 68 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Мен да бул таажы тумоо коронавирус менен оорудум. Июль-август айларында. Чынын айтсам жүрөгүм түштү. Кудай сактады. Өмүрүмдө минтип эсим болгончо ооруп көрбөптүрмүн. Дене табым көпкө түшпөй, жөтөлүм басылбай эң кийинки болдум. Врач айткан дары уколдордун баарын ала бердим. Кечке эсим болуп жатам. Күнүгө теледен каза болгондорду угам. Жүрөгү учат. Арасында тааныш, жакын досторум да бар. Аларга барып топурак да сала албадым. Үйдөгүлөрдөн бөлүнүп, окчун жатсам да, аялым да, кызым да, неберем да оруду. Дагы жакшы, мага караганда алар тез айыкты. Кээде эсиме келгенде айылгада телефон чалып, туугандардын акыбалын сурап турдум. Кудай жалгап, жаман кабар болгон жок. Бир айдан ашып барып араң бутума турдум. Менин ушул жылга деген пландарым бар эле. Пандемия баарын бузду. Алардын эң башкысы Америкага бара албай калдым. Солт-Лейк-Сити шаарында жашаган кызым конокко чакырган. Бала кезден Американы көрүм келип эңсеп жүргөм. Мына улгайып баратканда ойлогон оюм ишке ашат деп турганда кара баскан коронавирус үмүтүмдү үзүп салды. Эми качан барам? Белгисиз. Пенсия куракта адамга оптимист болуу кыйын окшойт. Мен да кыялымда океандын ар жагына барып, башкалардай болуп, мен көргөн Америка деген очерктерди жазсамбы деп ойлогом. Эми пандемия таажы тумоосу тууралуу оюмду айтайын. Мындай жугуштуу оорулар илгертен адам баласы жаралгандан бери болуп келген экен. Тарыхтан чума, оспа, чечек, холера, испанка кирип, тоо кирип жана башка сыяктууларды уккабыз. Өткөн кылымдарда кара тумандай каптап келип, миллиондогон өмүрлөрдү кыйылганын билебиз. 21-чи кылымда илимдин өнүккөн мезгилинде да мурда анча белгилүү болгон вирус пайда болду. Коронавирус деген 2 айга жетпей бүткүл дүйнө элине тарады. Бир да мамлекет сактан алган жок. Чек арадан оңойлоо өтүп кетти. Курал жарактардын да эч кандай жардамы тийбеди. Бул көзгө көрүнбөгөн душманды замбирек менен да канаттуу ракета менен да атып жокула албайт экенсиң. Эң кызыгы, бул вирус адам баласына гана негизинен өпкөс аркылуу жугат экен. Башка жан жаныбарларга эч бир тийишпейт да, жолобойт. Жукса да таасир бербейт. Демек, ушундан бир тыянак чыгарсак, ойлонуп көрөлүк. Эмнеликтен биз эле ооруйбуз? Адам баласы жараткандын алдында чоң күнөөгө баттыбы? Жараткандын каарына калдыбы? Ар кайсыста мына ушул суроолор туулат экен.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүнкү программаны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте кеч